στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, ο πρόεδρος της ΑΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου και πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας, κ. Κώστας Βινατσέλας. Κώστα, έχω το θάρρος και λόγω της ενασχόλησης μας με το αθλητισμό τόσα χρόνια να μιλάμε στον Ελληνικό, να κάνουμε αυτή την κουβέντα στον Ελληνικό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φώτη. Φυσικά και έχεις το θάρρος. Να ευχαριστήσω τη Δημοτική Ραδιοφωνία, γιατί είναι πάντα κοντά στον αεραστεχνικό αθλητισμό, πάντα κοντά σε εμάς στο Στίβο. Οπότε έχουμε χρειαστεί να ακουστεί η φωνή μας. Πάντα η Δημοτική Ραδιοφωνία κάνει ό,τι μπορεί και σαν, και σαν προσωπικά βέβαια.
Και αλίμονο αν δεν μπαίναμε στη διαδικασία να προβάλλουμε τον τοπικό κλασικό αθλητισμό, τόσες επιτυχίες άλλωστε έχει φέρει σε βάθος χρόνων στην περιοχή μας. Και νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά επί της ουσίας. Θα λέγαμε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο αποτέλεσε αφορμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα στον αέρα εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης ήταν και η πρόσφατη προσυνεδριακή που έγινε στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, παρουσία όλων των περισσότερων σωματείων που εκπροσωπούνται στην περιφέρειά μας, αλλά και εν όψη της ΕΠΑΚΑΒ που θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Ναύπλιο το προσεχές Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Και είναι μια, ουσιαστικά είναι μια, ένα συνέδριο, μια, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε.
Η ΕΠΑΚΑΒ που τα τελευταία χρόνια γίνεται στην Αθήνα. Κοιτάξτε, η Ομοσπονδία ο Στίβος είναι από τις ομοσπονδίες που λειτουργούν καλύτερα, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι δηλαδή του να αφουγκράζεται κάθε χρόνο τα προβλήματα και να προσπαθεί να τα διορθώνει. Και τα προβλήματα που σήμερα υπάρχουν ή κάποιοι τρόποι εσφαλμένοι σε τόσες εισαγωγικών λειτουργίας που μπορεί να είναι σήμερα, να υπάρχουν σήμερα, μετά από 2-3 χρόνια μπορεί να αποδεικνύονται ότι είναι σωστοί. Δηλαδή, διορθώνει συνεχώς. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Ναι, και κάνει το καλύτερο με σκοπό το να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται για τα σωματεία και κυρίως για τους αθλητές, τους ταλαντούχους αθλητές που ξεκινάνε σε μικρή ηλικία με σκοπό να πετύχουν κάτι καλό στο μέλλον. Δηλαδή προσπαθεί να δει πώς θα διευκολύνει τον τρόπο λειτουργίας και πώς θα είναι πιο αξιοκρατική για τα σωματεία που δουλεύουν ουσιαστικά στο κλασικό αθλητισμό.
Σωστά, γιατί δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι της ανάπτυξης του αθλήματος και όχι μόνο συνολικά στον πανελλαδικό χώρο, αλλά κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει και με την περιφέρεια. Όπου άλλες ομοσπονδίες ίσως δεν δίνουν τόση βαρύτητα και δεν φροντίζουν να αφουγκραστούν τα προβλήματα και τα ζητήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα ενός αθλήματος μακριά από την Αθήνα, ας πούμε, ή τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ο στόχος της Ομοσπονδίας είναι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Δεν το καταφέρνει 100%, αλλά το καταφέρνει σε ένα 90%. Κάποιο ταλέντο που θα υπάρξει, που θα ανιχνευτεί στην ηλικία των 15-16 χρονών, να μην χαθεί. Δηλαδή, από όπου και αν είναι αυτό το παιδί, να διευκολύνει έτσι το έργο των τοπικών προπονητών, να επιβραβεύσει τους προπονητές που αξίζουν, που βγάζουν ταλέντα. Είναι γνωστό το ποιοι προπονητές βγάζουν και όχι μόνο βγάζουν και βοηθάνε και τα παιδιά, γιατί δεν αρκεί να φανεί ένα ταλέντο στην ηλικία των 14-15 χρόνων. Έτσι, το θέμα είναι και τι συνέχεια έχει. Από εκεί πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Λοιπόν, και ο στόχος είναι να κάνει όσο το δυνατόν ευκολότερο το έργο τους. Και αυτές οι συγκεντρώσεις, τα συμβούλια, οι συνελεύσεις που γίνονται κατά χρόνο, οι ΕΠΑΚΑΒ έχουν αυτό το ακριβώς το στόχο. Ο στόχος είναι να χαθούν όσο το δυνατόν λιγότερα ταλέντα. Τα τελευταία χρόνια γινόταν στην Αθήνα η ΕΠΑΚΑΒ. Φέτος θα γίνει με πρωτοβουλία της ΕΑΣ και σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλίων, κυρίως και της περιφέρειας στο Ναύπλιο. Οπότε θα όλος ο αθλητικός κόσμος του Στίβου της Πελοποννήσου θα είναι σχετικά εύκολο να παρευρεθεί και θα παρευρεθεί, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Το κομμάτι είναι κυρίως το αγωνιστικό κομμάτι, όπως είπαμε, που κοιτάμε την εξέλιξη, πώς εξελιχθεί όσο δυνατόν καλύτερα. Και θα μιλήσουμε και για τις ακαδημίες σε κάποια φάση αργότερα.
Ακριβώς.
Γιατί και εκεί υπάρχει μια μεγάλη έξαρση. Το θέμα είναι να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δηλαδή να μην καπελώνει το ένα το άλλο.
Ούτε μόνο ανάπτυξη ακαδημιών και θα λέγαμε παραμέληση.
Έχουν εμφανιστεί σωματεία στο Στίβο το τελευταίο διάστημα, τα οποία είναι καθαρά για εισπρακτικούς λόγους, για βιοποριστικούς λόγους.
Και δεν λειτουργούν ουσιαστικά καθόλου.
Που δεν έχουν σε σκοπό να βγάλουν αθλητές. Αυτά τα σωματεία τώρα, ναι, δεν είναι αθέμητο ένας προπονητής να είναι σε ένα σωματείο και να βγάζει τον προγραμματό του, είναι θεμητό, ειδικά τη σημερινή εποχή, αλλά είναι άσχημο όμως για κάποιο παιδί που αξίζει να μην
προχωρήσει.
Να μην προχωρήσει.
Εννοείται αυτό. Ναι. Δεν το συζητάμε. Και τέθηκε αυτό και στην προσυνεδριακή, στην οποία είχαμε την τύχη να βρισκόμαστε και να παρακολουθήσουμε, να αφουγκραστούμε και εμείς στην πλευρά μας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της Ομοσπονδίας αλλά και των σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εγώ εκεί θα σταθώ και θα πω ότι σίγουρα τέθηκαν κάποια συμπεράσματα, κάποιες προτάσεις, θα μπορούσαμε να το πούμε, κάποιοι ίσως προβληματισμοί που η ΕΑΣΕΓΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη σειρά της θα υποβάλει σε αυτή την ΕΠΑΚΑΒ.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε κάποια στοιχεία που θα ακουστούν το Σαββατοκύριακο.
Κοιτάξτε να δείτε, ο στόχος τώρα, γιατί ο κόσμος που μας ακούει δεν μπορεί να καταλάβει τόσο πολλά εξειδικευμένα ίσως, ο στόχος είναι στους αγώνες που γίνονται, τους αξιολογημένους αγώνες του ΣΕΓΑΣ, να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Δηλαδή, να μην αποκλείουμε τα παιδιά που είναι απλά καλά. Δηλαδή, ο στίβος πρώτα απ' όλα, ο κόσμος πρέπει να ασχολείται με τον αθλητισμό.
Έτσι.
Στους αγώνες του αξιολογημένους πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Να μην υπάρχουν άδεια αγωνίσματα. Γιατί αφενός και το καλό παιδί, όταν θα έχει να συναγωνιστεί σε ένα άθλημα μόνο 2-3 παιδάκια από τους γύρω-γύρω νομούς, θα σταλθεί, θα πει τι κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα.
Και δεν εξελίσσεται κιόλας.
Ναι, και αφετέρου, δηλαδή, όσο μικραίνεις και τον κύκλο, τόσο είναι και πιο δύσκολο να το διευρύνεις μετά και να προσελκύσεις και κόσμο. Άρα πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή, έτσι ώστε, εντάξει, δεν είπαμε να υπάρχει μια διανόητη μαζικότητα. Παλιότερα πηγαίναμε σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και γινόταν ένας προκριματικός του μήκους, ήταν 100 άτομα. Δεν είπαμε να πας σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και να περιμένεις τώρα το ένα άλμα με το άλλο να περάσει μια ώρα και να
κάποια διάμεση κατάσταση.
Αλλά πρέπει να, κάθε χρόνο να αξιολογείται η κατάσταση, το επίπεδο των αθλητών και να. Αυτό είναι το ένα. Τώρα το δεύτερο, όπως είπαμε, είναι οι ακαδημίες. Το θέμα είναι να υπάρξει ισορροπία σε ένα σύλλογο. Οι άνθρωποι που διοικούν το σύλλογο να έχουν την ωριμότητα να δούνε πώς η ανάπτυξη των ακαδημιών δεν θα αποβεί εις βάρος του αθλήματος. Έτσι, δηλαδή, σε μια πόλη, καλό θα είναι να υπάρχουν στο σωματείο που καλλιεργεί εκεί τον κλασικό αθλητισμό ή τα σωματεία να υπάρχουν και ακαδημίες και αγωνιστικά τμήματα. Οπωσδήποτε, και να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση των παιδιών που αξίζουν από τις ακαδημίες στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτός είναι ο στόχος. Και πιστεύω ότι, επειδή υπάρχει, το θετικό είναι ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη αύξηση στα δελτία που βιώνουν στην Ομοσπονδία. Δηλαδή, τα παιδιά και οι γονείς στρέφονται προς το στίβο. Έχουν καταλάβει ότι ο στίβος έχει κάποια πλεονεκτήματα που θα τα πούμε αργότερα. Και θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε τα παιδιά που αξίζουν των γονιών αυτών να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν το παραπάνω βήμα και να πάρουν από τον αθλητισμό τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις τις ευχάριστες στο μέλλον με κάποιες διακρίσεις που θα έχουν.
Πάμε λίγο να αναδείξουμε και κάποια θέματα, κάποιους προβληματισμούς που αντιμετωπίζει ο τοπικός κλασικός αθλητισμός. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε τι είναι τα βασικά ζητήματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν περισσότερο τον τοπικό στίβο.
Ναι.
Και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει για να μπορεί να λειτουργήσουν στα σωματεία και στο κομμάτι των προπονήσεων, αλλά να προετοιμαστούν εν ώψη της νέας σεζόν.
Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια πάντα υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία με το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης, και στο βαθμό που μπορεί, σε ένα μεγάλο βαθμό λύνει αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Το βασικότερο θέμα, τον ελαστικό τάπητα, το βασικό θέμα παράπονο χρόνων βέβαια, είναι το ότι δεν υπάρχει ένας κλειστός χώρος, γιατί η Τρίπολη είναι μία από τις πιο δύσκολες πόλεις της Ελλάδας.
Με πολύ άσχημο αντίξει στις καιρικές συνθήκες.
Το χειμώνα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πόλεις που έχουν κλειστά προπονητήρια και κλειστούς χώρους, όπως η Καλαμάτα, όπως το Άργος. Υπάρχουν χώροι που μπορεί να γυμναστεί κάποιος το χειμώνα. Στην Τρίπολη είναι αδιανόητο για μένα όλα αυτά τα χρόνια να μην έχει γίνει κάτι και να μην υπάρχει ένας κλειστός χώρος για να προετοιμαστούν οι αθλητές του στίβου. Όταν βέβαια έχουμε δει ότι έχουμε αθλητές που έχουν στεγλεχώσει τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το βασικότερο. Ένα άλλο πολύ βασικό είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στον ελαστικό τάπητο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει τρύπες εδώ και 2 χρόνια στο τάπητα. Κλείνουμε κατά καιρό σε συνεργασία με το νομικό πρόσωπο και με πρωτοβουλία του Γυμναστικού Συλλόγου.
Όχι, μπορούν να κλείσουν γιατί ανοίγουν άλλες.
Ναι, αλλά πρέπει άμεσα, δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα με 60-70 τετραγωνικών. Γιατί το οποίο πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κόστος όχι υπερβολικό, ένα κόστος 4-5 χιλιάδων, το οποίο υπάρχει εδώ πέρα και πάρα πολύ διάστημα και αυτό πρέπει άμεσα να λυθεί. Υπάρχει κάποιο έργο που έχει τάξει γενική γραμματεία, από ό,τι έχω ακούσει και εγώ, τι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε καν η έγκριση της διάθεσης της πίστωσης για να γίνει αυτό το έργο. Κάτι που λέει ότι αν περιμένουμε αυτό το έργο, η φετινή σεζόν θα είναι καταστροφική. Θα καθούν και οι αγώνες από την Τρίπολη.
Σίγουρα. Δηλαδή, είναι 4-5 αγώνες σε επίπεδο διασυλλογικών που Μπράβο. Δεν θα διεξαχθούν.
Άρα άμεσα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες από το Δήμο, έτσι έπρεπε να έχουν γίνει, όχι να γίνουν, έτσι ώστε να καλυφθούν τα άμεσα προβλήματα του Ταρτάν. Μιλάμε τώρα για ένα κοστολόγιο 5-6.000, όχι παραπάνω, έτσι ώστε να μπορεί το στάδιο να γίνουν τα βασικά, έτσι, να γίνουν τα βασικά, να πούμε ότι και να προπονηθούν και αθλητές με ασφάλεια. Ακριβώς. Γιατί το βράδυ τώρα και τα διάωσορα και να το κάνεις όταν τρέχει ένας αθλητής και υπάρχει μια τρύπα στον Ταρτάν.
Σίγουρα, γιατί θυμόμαστε και περιστατικό προδιετίας ότι υπήρχε ζήτημα στο όσον αφορά το διάδρομο του μήκους, των σκαμάτων.
Πάλι υπάρχει πρόβλημα.
Όπου υπήρξε παρέμβαση τελευταία στιγμή και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό από το νομικό πρόσωπο. Αποκαταστάθηκε το θέμα προκειμένου να γίνει αγώνες. Και εδώ έρχομαι να ρωτήσω ότι αυτή τη στιγμή με την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο Ταρτάν, υπάρχει κίνδυνος να πει ο ΣΕΓΑΣ, εγώ δεν μπορώ να φιλοξενήσω διασυλλογικό στην Τρίπολη λόγω των προβλημάτων του Ταρτάν?
Όταν έχει τρύπες στο Ταρτάν, ο αθλητής που θα κάνει 400 μέτρα θα τρέξει να πατήσει στην άσφαλτο πάνω με τα καρφιά? Είναι πολύ άσχημη εικόνα αυτή.
Και να πούμε, το συζητήσατε ως τοπική ΣΕΓΑΣ στην προσυνεδριακή, υπόθηκε αυτό το κομμάτι με τον προβληματισμό
γενικότερα για τις εγκαταστάσεις? Γενικότερα για τα προβλήματα σε πολλές εγκαταστάσεις. Εντάξει, το στάδιο από τις πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου, ο ελαστικός τάπητας της Τρίπολης είναι στη χειρότερη κατάσταση. Άλλα στάδια έχουν άλλα προβλήματα. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο. Απλά πρέπει για μένα τα προβλήματα να ιεραρχούνται, να μπαίνουν προτεραιότητες και να φτιάχνονται πρώτα τα πράγματα που είναι μείζονο σημασία, γιατί κακά ψέματα, μόνο ένα στάδιο υπάρχει για το στίβο στην Αρκαδία. Και αν αυτό το στάδιο δεν μπορεί ο αθλητής να κάνει με ασφάλεια την προπόνησή του, δεν θα υπάρξει ούτε αθλητής.
Σίγουρα. Και να πούμε την αλήθεια ότι πριν λίγες μέρες είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου, το Αθλητικό Ομίλου Μεγαλόπολης, ο οποίος μας είχε πει ότι η κατάσταση στο Ταρτάν μπορεί να είναι καλύτερη στις εγκαταστάσεις όσον αφορά το δημοτικό γήπεδο Μεγαλόπολης. Εκεί στερούν όμως σε όργανα εμπόδια, βατήρες.
Και δεν υπάρχουν.
Και χρειάζονται να δανειστούν από την Τρίπολη για να γίνουν. Οπότε γενικά το πρόβλημα είναι γενικότερο με αυτές τις ελλείψεις. Λοιπόν, παρά τα όποια προβλήματα σε επίπεδο υποδομών και των δύσκολων τελευταία χρόνων, όπου λόγω της οικονομικής κρίσης που δυστυχώς έχει χτυπήσει αλίπητα τέρας τεχνικά σωματεία σε όλα τα αθλήματα, πέφερε τα τελευταία χρόνια μια γενικότερη πτώση στον αρκαδικό κλασικό αθλητισμό. Ωστόσο όμως ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας φέτος στην φετινή αξιολόγηση του 2018 δείχνει σημάδια ανάκαμψης.
Κοίταξε να δεις, δεν μας
φαίνεται ότι, ο σύλλογος προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση και ήδη αρχίζουν λοιπόν σημάδια ανάκαμψης. Θα ήθελα ένα σχόλιο αυτό.
Κοίταξε να δεις, ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας αυτή τη στιγμή έχει 8 ανθρώπους που ασχολούνται με το κομμάτι της προπονητικής, είτε θελοντικά είτε στις ακαδημίες και κάποιους με αμοιβή. Έχει 8 ανθρώπους που ασχολούνται. Έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα του κλασικού αθλητισμού. Όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει δείγματα γραφής, έχει βγάλει πρωταθλητές. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουν πάρει και μεταγραφές, γιατί δεν στερεί σε κανέναν αθλητή ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας την επιθυμία να κάνει κάτι καλύτερο, να του δοθεί ευκαιρία όταν αλλάξει τόπο κατοικίας, όταν η δουλειά του. Λοιπόν. Απλά μην ξεχνάμε ότι και τα ταλέντα δεν βρίσκονται για κάθε μέρα. Ούτε μπορείς να πεις σήμερα, επειδή είχα 3 ταλέντα, τον άλλο χρόνο θα έχω πάλι 3 και τον άλλο πάλι 3. Αυτό το ξέρεις εσύ και στο μπάσκετ, πάντως συμβαίνει.
Εννοείται.
Φουρνιές που λέμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, υπάρχουν κάποια καλά παιδάκια που τώρα βγαίνουν, αλλά αυτά θα δούμε σε 1, 2, 3 χρόνια. Το θέμα είναι να υπάρχει συνέχεια και να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός τρόπος στη μεταβατικότητα μεταξύ των ακαδημιών, των παιδιών που ξεκινάνε, προς το αγωνιστικό κομμάτι. Εκεί είναι το δύσκολο σημείο, δηλαδή το πώς θα καταφέρεις το παιδί να το περάσεις ομαλά και να το στείλεις εκεί που πρέπει να το στείλεις. Γιατί πολλές φορές το παιδί, ξέρεις τι γίνεται, βλέπει και επιλέγει μόνο του, αλλά η επιλογή που κάνει δεν είναι η καλύτερη.
Δηλαδή, έτσι, επιλογή του κατάλληλου αγωνίσματος, θα μπορούσα.
Ναι, δεν είναι. Το παιδί δεν μπορεί να επιλέξει μόνο του στην ηλικία των 9-10 χρονών για το τι κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι και πρέπει οι γονείς να εμπιστευτούν τους προπονητές και να.
Έχει υποθεί πολλές φορές ένα παιδί είναι ταλεντούχο γενικότερα, αλλά επιλέγει ένα άθλημα που του αρέσει μένα, αλλά δεν έχει τις δυνατότητες, τις προοπτικές να εξελιχθεί. Πες μας, Κώστα, σε επίπεδο ακαδημιών και αγωνιστικών τμήματων, τι μπορούμε να προσδοκούμε το 2019 για το γυμναστικό?
Θα είναι ανωδική η πορεία το 2019 και το 2020 ακόμα πιο ανωδική. Υπάρχουν καλά παιδιά, αξιόλογα παιδιά. Εντάξει, σιγά σιγά θα βγουν πάλι σε 2 με 3 χρόνια, θα έχουμε πάλι, ο σύλλογος θα είναι στο επίπεδο που ήταν πριν 3-4 χρόνια. Το θέμα είναι, όπως είπα, να υπάρχει συνέχεια, και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε τα τελευταία χρόνια είναι το κάθε παιδί να πηγαίνει εκεί που πραγματικά πρέπει να πάει. Αυτό είναι το καλύτερο. Και η δουλειά των προπονητών να είναι ισομοιρασμένη, τα τμήματα να δουλεύουν εύρυθμα και να υπάρχει η καλύτερη δυνατή απόδοση, όχι μόνο από τον αθλητή, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, στο αθλητικό δυναμικό ενός συλλόγου.
Σίγουρα. Μια εύλογη απορία παράλληλη με αυτό που μας είπες, αρκετών φίλων του τοπικού κλασικού αθλητισμού είναι γεγονός. Το ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να εξασφαλιστούν στο μέλλον, εγώ λέω την επόμενη τριετία, προκειμένου να δούμε και πάλι τις πολλές διαδοχές επιτυχίες και διακρίσεις σε αγωνιστικό επίπεδο. Δεν αναφέρομαι 2-3 χρόνια τις επιτυχίες. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρξουν τα επόμενα 2-3 χρόνια, ώστε σταδιακά να δούμε πάλι τον κλασικό αθλητισμό του νομού μας, της πόλης μας, να αναπτύσσεται.
Αυτό ήθελα να σου πω. Όπως σου είπα, ότι είναι και θέμα παιδιών και θέμα ταλέντων. Το ταλέντο είναι πολύ βασικό. Το ταλέντο και ο χαρακτήρας του παιδιού. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο το ταλέντο πολλές φορές. Είναι ένα σύνολο που πρέπει να υπάρχει όλο σε κάποιο καλό βαθμό για να προχωρήσει ένας αθλητής και να πετύχει κάποια πράγματα, όπως είχαν πετύχει, ας πούμε, ο Ιάσονος Θανόπουλος, που ακόμα προσπαθεί.
Ξεχωρίζει και πρωταγωνιστεί.
Λοιπόν, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει εδώ ο αθλητής στην ΕΑΣ, ας πούμε, δηλαδή, για να καταλάβεις, είναι θέμα γενικότερο. Μπορεί σε μια πόλη να μην υπάρχει το ταλέντο, μπορεί να υπάρχει κάπου αλλού. Μπορεί μετά από 2 χρόνια να εμφανιστεί πάλι εδώ το μεγάλο ταλέντο. Για παράδειγμα, η Άσεγας Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή έχουμε προσπαθήσει και σε όλους τους συλλόγους της ΕΑΣ είναι αξιόλογοι προπονητές, και όλοι οι σύλλογοι μέσα από αυτές τις κουβέντες, μέσα από αυτές τις διαβουλεύσεις που γίνονται στις ΕΠΑΚΑΒ και τέτοια, να αρμονίζονται και προσπαθούν και δουλεύουν πολύ οργανωμένα, η Άσεγας Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπροσωπήθηκε με 10 αθλητές στις εθνικές ομάδες φέτος. Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια, κάποτε ο Γουσουά είχε 5 αθλητές μόνος του, ξέρω, την ίδια χρόνια. Αλλά το νούμερο είναι πολύ μεγάλο.
Σίγουρα.
Και εδώ να πω ότι ο Γας Σκάλας, ένα σωματείο που έχει έδρα τη Σκάλα, με προπονητή το Θύμιο το Βέργο, έναν προπονητή ουσιαστικά, είχε 3 αθλητές στις εθνικές ομάδες πρώτων κορασίδων. Τον Καριοφίλη στα 100 μέτρα, τον Πούδη στο Μήκο.
Σπουδαία επίτευγμα.
Έτσι. Και τη Σουγλάκου στη Σφαιροβολία. Και μιλάμε τώρα για ένα σωματείο που έχει να αντλήσει από μια μικρή σχετικά δεξαμένη.
Ακριβώς.
Αλλά βρεθήκανε, αξιολογούνται τα ταλέντα που βρίσκονται εκεί. Θέλεις, υπάρχουν, δεν είναι τόσο πολύ, και ο Στίβος τραβάει και πιο πολύ, γιατί εδώ στην Τρίπολη είναι και δύσκολο. Υπάρχει πολύ μπάσκετ
και μιλάμε πολύ ποδόσφαιρο. Και μιλάμε για τις καιρικές συνθήκες και όλα, σίγουρα.
Είναι και καιρικές συνθήκες, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να απαντηθεί αυτό. Μπορεί μια πόλη φέτος να μην έχει τα ταλέντα 2-3 χρόνια, να τα έχει κάποια άλλη. Μετά θα δηλαδή είναι αυτό, έτσι, που λέμε, έτσι. Είναι καθαρά θέμα φουρνιών, δηλαδή το ταλέντο δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Το θέμα είναι να μην το χάνεις. Όσο μπορείς να μην το χάνεις.
Και να του δίνεις τα ερεθίσματα να εξελιχθεί.
Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από το θέμα των ακαδημιών, με πρωτοβουλίες που παίρνουμε. Τους κάνουμε στα παιδιά, παρόλο που δεν αξιολογούνται αυτοί οι αγώνες, που δεν τους χρηματοδοτεί κανένας. Εμείς ήδη τους χρηματοδοτούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε καλούς αγώνες στις ακαδημίες, έτσι ώστε το παιδάκι να αγωνίζεται, να χαίρεται τον αγώνα του και να φεύγει ικανοποιημένο.
Βασικό.
Λοιπόν, αγώνες εντάξει των αγώνων των διασυλλογικών πρωταθλημάτων.
Ακριβώς. Πάμε γρήγορα να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πρόεδρο της ΑΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου και πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας, κ. Κώστα Βινατσέλα, που έχουμε εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Να υποβάλω και κάποια ερωτήματα που μας τρώνε, θα λέγαμε, και θέλουμε έτσι λίγο να τα σχολιάσουμε. Καταρχάς, ήθελα να σταθώ σε ένα ακόμα θέμα σχετικά με το ζήτημα της αναβίωσης των παμπελοποννησιακών, που ακούστηκε την προηγούμενη χρονιά και από την προσυνεδριακή και είχε τεθεί σαν σκέψη, αλλά τελικά δεν προχώρησε φέτος. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, έχει συζητηθεί πάλι αυτό το θέμα?
Ναι, έχει συζητηθεί το θέμα. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει η πρώτη χρονιά φέτος δοκιμαστικά και να ξεκινήσει μάλλον από το Ναύπλιο. Έχει προσφερθεί το Ναύπλιο, ο Δήμος Ναυπλίου, να κάνει τους πρώτους παμπελοποννησιακούς. Το θέμα είναι με τις ημερομηνίες τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα και το βασικότερο πρόβλημα που δεν έγινε αυτός ο αγώνας ήταν ότι η πρώτη σκέψη ήταν να γίνει στις ημερομηνίες πριν από τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Αλλά επειδή υπήρχαν ήδη πάρα πολλοί αγώνες στο καλεντάρι του ΣΕΓΑ σε εκείνη την περίοδο, με αποτέλεσμα οι αθλητές να μην μπορούν, έχουν στόχους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, να
Δώσε βαρύτητα εκεί έχει την προετοιματία.
Δεν αξιολογείται και το Παπαδημονησιακό Πρωτάθλημα, άσχετα είναι ένα πολύ ωραίο αγώνα. Γι' αυτό υπάρχουν σκέψεις φέτος να πάει Φλεβάρι το 19 ή Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, που είναι μια σχετικά νεκρή περίοδο για το Στίβο, και να γίνει πιο χαλαρά τότε. Δηλαδή και να το ευχαριστηθούν καλύτερα και τα παιδιά.
Μάλιστα. Σκέψη και στο...
Επίσης θα ήθελα να πω ότι επειδή αναφερθήκαμε και είπαμε ότι υπήρχε και ένας παγκόσμιος πρωταθλητής φέτος στη Νέα Σέγας, έτσι. Έχει περάσει, επειδή ήταν απλά έφηβος, έχει περάσει λίγο στο ντούκου.
Και δεν θα έπρεπε, που δεν θα έπρεπε.
Ο Μέρλος, ναι, με δύο, έχει δώσει δικαιωματογραφής πολλές φορές, έχει συμμετάσχει πολλές φορές και με τους παιδες και έχει διακριθεί. Στο άλμα σε ύψος του Ποσειδώνα Λουτρακίου, με άλμα 2-23 ήταν πρώτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων που έγινε στο Τάμπερ.
Μιλάμε για ένα αθλητή υψηλού επίπεδου για την ηλικία του.
Άμα σκεφτούμε ότι κάποτε ο Παπακώστας είχε 2,17, 2,18 σε αυτή την ηλικία.
Μιλάμε για
36, άμα είναι καλά το παιδί, μακάρι να είναι καλά. Και θα δούμε πολλά πράγματα στο μέλλον για αυτό.
Και ευχόμαστε σίγουρα τα καλύτερα, και νομίζω ότι είναι σημαντικό τέτοιοι αθλητές να υπάρχουν και στην περιφέρειά μας. Γιατί δίνεται πιο άμεσα κίνητρο στους αθλητές της περιοχής, είναι πιο γνωστοί, μπορεί πολλές φορές να τρέξουν, να αγωνιστούν σε το ίδιο αγώνισμα, στη διασυλλογικό. Οπότε το κίνητρο ισχυροποιείται, θα λέγαμε. Εννοείται. Και για άλλα παιδιά.
Μα μιλάμε έναν αθλητή που μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στο πρόπερσι στο διασυλλογικό πρωτάθλημα παιδών Κορασίδων στην Τρίπολη.
Έτσι, έτσι. Και αυτό λέω, ότι έχουν δυνατότητα και άλλοι αθλητές της περιοχής να κάνουν αγώνες πολλούς
μεγάλους. Όλοι αυτοί οι αθλητές που έχουν μπει στην εθνική περνάνε από την Τρίπολη. Εννοείται, και είναι πολύ καλό για τα παιδιά, μικρά τα παιδιά.
Μα όλοι οι αθλητές περνάνε τα διασυλλογικά πρωταθλήματα των περιοχών του.
Μακάρι να γίνει και κάτι άμεσα που λέμε στο θέμα του Ταρτά, να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις φέτος.
Όχι, δεν θέλουμε να πάμε σε αυτές τις σκέψεις, και πιστεύουμε, αν όχι φέτος το καλοκαίρι, να μπει στη διαδικασία να αποκατασταθεί το γήπεδο, γιατί πραγματικά είναι
πέρα
πολύ σημαντικό.
Πέρα από την άνοιξη πρέπει άμεσα να γίνουν οι παρεμβάσεις που είπαμε εκεί που υπάρχουν οι τρύπες.
Σίγουρα, το υπογραμμίσαμε αυτό στη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Σκέψεις και στόχοι εν ώψη του Φεστιβάλ Ρίψουν για το 2019, έχουμε κάτι?
Ναι, ο στόχος είναι, υπάρχουν κάποιες σκέψεις εκεί πέρα, θα τις συζητήσουμε σύντομα και με το, στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης και με το Δήμο. Έχει γίνει μια πρόταση από την εθνική ομάδα να έρθει, χωρίς ουσιαστικά έξοδα από την Αρκαδία, να έρθει η εθνική ομάδα για προετοιμασία, ένα κάμπ εδώ στην Αρκαδία. Κάποια πράγματα απλά θέλουν οι άνθρωποι να τους εξασφαλίσουμε. Η δεύτερη σκέψη που πρέπει απαραίτητα να γίνει κάτι, πιστεύω, για να αναβαθμιστεί το φεστιβάλ, είναι επειδή το πρόγραμμα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το πρόγραμμα τραβάει αρκετά, να στηθεί και ο δεύτερος κλωβός, να γίνει υποδομή για να στηθεί και ο δεύτερος κλωβός μέσα στο στάδιο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνουν κάποια αγωνίσματα που χρειάζονται κλωβό μέσα και κάποιο στο βοηθητικό.
Σημαντικό.
Να μειωθεί ο χρόνος, έτσι, και να κυλήσει πιο ομαλά η.
Και πιο ευέλικτα και χωρίς πίεση.
Οπότε
θα λέγαμε.
Αυτά δύο είναι ήδη μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Αν γίνει ένα καμπ προπονητικό 5-6 μέρες πριν, που είναι ο στόχος, και δημιουργηθεί και υποδομή για να και στηθεί μέσα ο δεύτερος κλωβός, ο καλός κλωβός μέσα στο κύριο στάδιο, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαν και εκτός συναγωνισμού, δεν ξέρω, να κλείνουν αυτό το καμπ της εβδομάδας σε αυτόν τον αγώνα οι Ρίπτες, και θα μπορούσε αυτό το κάμπ να αποτελέσει θεσμός μία εβδομάδα, 5 μέρες πριν από το Φεστιβάλ Ρίψεων,
να έρχονται αθλητές
και
εδώ,
να υπάρχει μια πολύ μεγάλη προβολή.
Αυτή η σκέψη, αυτό θα ξεκινήσει από φέτος να γίνεται.
Γιατί ξέρουμε,
αν το στηρίξει και ο Δήμος, βέβαια, με τις εγκαταστάσεις.
Ναι. Γιατί ξέρουμε πως ο Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερίου Βενιζέλος, Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά, έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τους αγώνες του Φεστιβάλ Ρίψεων. Έχουν έρθει πρωταθλητές που έχουν κάνει μεγάλα πράγματα.
Ο αγώνας το Φεστιβάλ Ρίψεων έχει καταξιωθεί. Εδώ κάθε χρόνο έχουμε δει, έχουν σημειωθεί πανελληνικά ρεκόρ, όρια για Ολυμπιακούς αγώνες. Οι καλύτεροι αθλητές έρχονται.
Παγκόσμιες επιδόσεις.
Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι, δηλαδή όσο μπορούμε να το βελτιώνουμε αυτόν τον αγώνα χρόνο με το χρόνο. Γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλοί αγώνες ρήψεων που γίνονται. Το φεστιβάλ ήταν ο πρώτος αγώνας.
Εννοείται
και για ρήψεις. Αλλά τώρα γίνονται πάρα πολλοί. Και για να μπορέσει να τους κρατήσεις αυτούς, δεν μπορείς να πεις ότι κάνω το φεστιβάλ ρήψεων Μανώλης Μανολόπουλος στην Τρίπολη, ότι θα μου έρθουν επειδή έρχονται.
Και από την άλλη, επειδή εμείς θα κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα εδώ, δεν έχουμε κάποιον από τη Δημοτική Αρχή να το θέσουμε, νομίζω ότι και εσείς θα πρέπει ίσως να πιέσετε λίγο και να. Προς αυτές τις διαδικασίες, μήπως και ο Δήμος θα πρέπει νωρίτερα να κάνει κάτι, γιατί φτάνουμε πάντα στην περίοδο του Απριλίου και λέμε δεν θα προλαβαίνουμε φέτος, ας το πούμε λίγο νωρίτερα του χρόνου.
Ο Δήμος είναι πάντα αρρωγός στο Φεστιβάλ Ρίψεων. Είναι πάντα αρρωγός και είναι ένα μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας. Οφείλεται στον Δήμο.
Εννοείται αυτό, γιατί αν δεν είχε τη συμβολή της Δημοτικής Αρχής,
δεν θα μπορούσε να γίνει
αρρωγός τόσα χρόνια.
Όπως και τα τελευταία χρόνια ήταν και περιφέρεια αρρωγός.
Το τονίζουμε ξεκάθαρα αυτό. Πάμε λοιπόν σε μια ακόμα σημαντική επιτυχημένη διοργάνωση του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας. Και βάσει συμμετοχών δεν μπορώ να το θέσω, είναι δεδομένο αυτό στο κομμάτι της επιτυχίας όσον αφορά το πρώτο Night Run Τρίπολης, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο. Τι να περιμένουμε το 2019, γιατί νομίζω ότι σας άνοιξε όρεξη μέσα από αυτή την επιτυχημένη και τη μεγάλη ανταπόκριση αθλητών που υπήρξε.
Ναι, υπήρχε μια έλλειψη από τους αγώνες τα τελευταία χρόνια στην Τρίπολη. Ο κόσμος το αγαπάει, το θέλει. Θα προσπαθήσουμε και φέτος να το κάνουμε. Και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια τυχόν λάθη. Υπήρξαν στην πρώτη διοργάνωση που έγινε.
Καλά, είναι μεγάλη... σε κάθε πρώτη διοργάνωση, κάθε ξεκίνημα, ναι, πάντα υπάρχουν και λάθη.
Εννοείται, και... ναι. Και θα προσπαθήσουμε να το πάμε ακόμα, να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Οργανωτικά να είναι εντάξει, 2-3 πράγματα, που, 1-2 πράγματα
που μπορεί να γίνουν.
Πρέπει να γίνουν, θα γίνουν οπωσδήποτε δηλαδή. Και είναι απλά, τα είδαμε.
Ωραία.
Και ο στόχος είναι να γίνει και φέτος και να έχει τουλάχιστον την ίδια συμμετοχή, ακόμα και παραπάνω. Να πούμε... Και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος στον αγώνα αυτό.
Φυσικά. Και τέλος, όσον αφορά το κλείσιμο αυτής της κουβέντας από τη δική μου πλευρά, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες αρχαιρεσίες του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας που.
Γίνανε οι αρχαιρεσίες.
Που είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες. Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον, τέθηκε κάτι, είχαμε κάποια αλλαγή, θα λέγαμε, στο κομμάτι της.
Όχι τίποτα ιδιαίτερο, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε όσο το δυνατόν πιο οργανωμένα στο μέλλον, έτσι ώστε να. Επειδή έχουμε δει στο παρελθόν ότι έχουν χαθεί εντός εισαγωγικών κάποια παιδάκια που αξίζανε, λοιπόν, να δούμε τι φταίει, έτσι ώστε να κρατήσουμε όλα τα παιδιά που αξίζουν στο κομμάτι του οργανιστικού αθλητισμού μετά. Μετά το γυμνάσιο, μετά τις πρώτες
μετά
τάξεις
γυμνασίου. Ναι, το επίπεδο των ακαδημιών θα λέγαμε.
Ναι, να μπει κανονικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί κάποια παιδάκια στο παρελθόν, επειδή κάποια λάθη, ίσως είναι, τώρα πιστεύω θα μαθαίνουμε κι εμείς, συνέχεια μαθαίνουμε.
Καλά, ναι, εντάξει. Και πάντως είναι όντως ένας προγραμματισμός, ένα στοίχημα θα μπορούσαμε να το πούμε που έθεσε κατά τη διάρκεια αυτή.
Το στοίχημα είναι τα επόμενα χρόνια να υπάρχει χρόνο με το χρόνο άνοδο στο Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας πάλι στην αξιολόγηση. Είναι μέσα στα πρώτα σωματεία.
Σίγουρα.
Στην αξιολόγηση του ΣΕΓΑΣ, αλλά να βελτιώνεται κάθε χρόνο.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να κάποιο, σαν επίλογο να σχολιάσει κάτι όσον αφορά την κουβέντα.
Όχι, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που στηρίζουν τον κλασικό αθλητισμό, στέλνοντας τα παιδιά τους να κάνουν στίβο, είτε στην Τρίπολη εδώ, είτε σε οποιαδήποτε πόλη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι συμμετοχές στα διασυλλογικά πρωταθλήματα είναι αυξημένες τα τελευταία χρόνια παρά την κρίση, και αυτό δείχνει ότι και ο κόσμος αγκαλιάζει το στίβο, αλλά και οι άνθρωποι του στίβου, οι παράγοντες που έχουμε την τύχη να έχουμε και οι προπονητές στην περιφέρειά μας είναι πολύ σοβαροί. Είναι παιδαγωγοί οι προπονητές πάνω απ' όλα, και αυτό είναι το βασικότερο.
Και έτσι πρέπει να είναι.
Για μένα στο στίβο και η επιδίωξη, όλα τα σωματεία έχουν προπονητές παιδαγωγούς. Ο παιδαγωγός ξέρει και είναι αυτός που πρέπει ο γονιός να εμπιστευτεί το παιδί του.
Και παιδαγωγό. Διαχειρίζεται πράγματα σωστά στο παιδί στην εξέλιξή του.
Λοιπόν, να είναι παιδαγωγός και να είναι εξειδικευμένος σε αυτό που κάνει. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όσα παιδιά ασχοληθούν με το στίβο θα είναι κερδισμένα, ό,τι και αν κάνουν. Ο στίβος είναι μια συνεχής, ένα στοίχημα με τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα. Είναι τέτοια μετρήσματα μεγέθου του στίβου που ο κάθε αθλητής προσπαθεί, το κάθε παιδί, να ξεπερνάει τον εαυτό του. Αυτό πρέπει να έχει στο στόχο το κάθε παιδί. Το πώς θα γίνεται καλύτερο. Το πώς θα κάνει, θα καταρρύψει τη δικιά του ατομική επίδοση. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, με αυτόν τον τρόπο θα μάθει να βελτιώνεται και στην προσωπική του ζωή σε οποιονδήποτε τομέα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία και στη διανεξέλιξη της ραδιοφωνικής σεζόν να μιλήσουμε για τοπικό κλασικό αθλητισμό και να προβάλλουμε βέβαια την όποια αγωνιστική δράση υπάρχει.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την προβολή. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ σημαντική προβολή που κάνετε στο στίβο όλα αυτά τα χρόνια.